Macedonia ve Zotrimi Mbrëma. Po filojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Para se të filojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Arrestimi i Ramush Haradinajt bëhet pjesë e debatit në një komision të Parlamentit të Bashkimit Evropian. Kontrabanda me përmasa shqetësuese në veri, zonë ku shteti i Kosovës nuk ka kontroll as mbi hekurudhat. Presidenti Amerikan Barack Obama pranon se e ka nënçmuar nivelin e sulmeve kibernetike ruse. Filmi La La Land thën rekordin e Golden Globes të fituar, por fjalimi politik i Meryl Streep tërheq tërë vëmendjen e natës. Për këto dhe shumë materialet e tjera, ju ftoj të qëndroni me valet tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Arrestimi i Ramush Haradinajt është përmendur nga disa deputetë të Parlamentit Evropian që kanë marrë pjesë në debatin e Komisionit për Politikë të Jashtme, i cili ka diskutuar raportin e hartuar nga Ulrike Lunacek për Kosovën. Ky komision ka diskutuar edhe një raport të hartuar për Serbinë. Kolegu Augustin Palokaj sjell detajet.
Rasti i arrestimit të liderit të AAK-s Ramush Haradinajt nga autoritetet e Francës sipas fletarrestit të lëshuar nga Serbia është përmendur në debatin e Komisionit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian kushtuar Kosovës dhe Serbisë. Disa deputet kanë përmendur këtë rast duke shprehur shqetësimin e tyre se ai mund të shkaktonte kthes prapa në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kështu është shprehur deputeti nga Britania e Madhe Charles Stanock, raportuesja për Kosovën Ulrike Lunacek, e cila edhe kishte përpiluar draftin e raportit për të cilin u diskutua në leximin të parë në këtë seancë, përsëriti thirrjet që Serbia të tërheqë fletarrestet e vjetruara dhe tha se ligji për jurisdiksion, i cili i jep Serbisë mundësi të akuzojë persona nga i gjithë territori i ish Jugosllavisë, është shumë problematik. Aktiv në dënimin e këtij rasti dhe në kërkesa që Serbia të heqë nenet e ligjit të saj që i mundësojnë të ngrejë aktuza ndaj qytetarëve të shteteve fqinje, ish sidomos deputetet nga Kroacia, të cilët thonë se edhe Kroacia ka këtë problem. Tonino Picula nga Partia Socialdemokrate, i cili është edhe shefi delegacionit të përbashkët me Kosovën në Parlamentit Evropian, u shpreh se përdorimi i të ashtuquajturit jurisdiksion rajonal nga ana e Serbisë, sipas së cilit Serbia akuzon qytetarët e shteteve fqinje, siç është edhe rasti i Ramush Haradinajt, nuk i ndihmon stabilitetit të rajonit dhe raporteve me fqinjet. Deputetja nga radhët e grupit të Partive Popullore Evropiane Dubravka Shuica po ashtu kërkoi që Serbia të përballet me të kaluarën e saj, sepse pak të nuk do të mund të shkojë larg në procesin e integrimeve evropiane. Në debatin për Serbinë, shumë deputet i bën ftesë Beogradit që më në fund më qartë të pozicionohet se a do të ecë drejt integrimeve me Bashkimin Evropian apo do të parafrohet edhe më shumë me Rusinë. Sidomos kërkuan që të ketë një politikë të qartë ndaj Bosnjë-Hercegovinës dhe të mos mbështet synimet nacionaliste të udhëheqësisë së tashme të entitetit të Republikës Srpskës. Sa i përket Kosovës, në debat u përsërit shqetësimi për polarizimin ekstrem të skenës politike, për nivelin e lartë të korrupsionit dhe për mungesën e rezultateve në procesin e liberalizimit të vizave. Por u tha se topi është në anën e Kosovës dhe u kërkua që Kosova të përmbush dy kushtet e mbetura në këtë proces. U shpreh edhe një herë lavdat për angazhimin e Kosovës në luftimin e ekstremizmit dhe radikalizmit, por disa deputet kërkuan që të bëhen më shumë edhe në parandalimin e financimit të disa strukturave me mjete financiare nga vendet e lindjes së mesme. Edhe Beogradit, edhe Prishtinës i u bë thirrje që të bëjnë më shumë në zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog dhe të hapin edhe tema tjera që do të mund të ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe në procesin e normalizimit të raporteve mes dy vendeve. Edhe në këtë dokument u përsërit thirrja që pesë shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë. Deri me datën 18 të këtij muaji, deputetët kanë kohë për të paraqitur amandamentet e tyre në këtë raport, e pastaj do të vazhdohet procedura në mënyrë që diku në muajin mars të miratohet si rezolut në Parlamentin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Asociacioni i komunave me shumicë serbe nuk mund të themelohet njanshëm nga përfaqësuesit e listës serbe dhe Beogradi, kanë deklaruar zyrtar të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, deklaratat e përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë se nëse nuk themelohet asociacioni deri më 15 shkurt, këtë do ta bëjnë vetë serbet e Kosovës, janë rikthim në gjendjen e mëhershme të themelimit të organeve paralele, të cilat për Prishtinën zyrtare do të konsiderohen ilegale dhe të papranueshme. Për më shumë, kronika në vijim e përgatitur nga Ziadin Gashi. Ta dëgjojmë.
Prishtina zyrtare do ta konsideronte si organ paralel asociacionin në komunave me shumicë serbe, nëse ai themelohet një anshëm nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës me mbështetjen e qeverisë së Serbisë. Kështu kanë deklaruar zyrtarët e qeverisë së Kosovës, sipas të cilëve asociacioni i komunave me shumicë serbe mund të themelohet vetëm mbi bazën e marrëveshjes së Brukselit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pastaj duke respektuar vendimin e gjykatës kushtetuese dhe me mbështetjen e qeverisë së Kosovës. Reagimet në Prishtinë pasuan deklaratat e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, i cili ka ritheksuar se Beogradi planifikon që në rast se Prishtina nuk e themelon asociacion në komunave me shumicë serbe deri më 15 shkurt, këtë asociacion do ta themelojë në vetë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës me mbështetjen e qeverisë së Serbisë. Ndërkohë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Bajram Gecaj, i ka thënë në radios Evropa e Lirë se logjika e dialogut të Brukselit ka qenë shuarja dhe jo formimi i organeve të reja paralele.
Asociacioni komuna me shumicë serbe në bazë të marrëveshjes së Brukselit mund të themelohet vetëm me përkrahjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Çka do tjetër do të konsiderohet vetëm një institucion paralel dhe nuk do të ketë kurfare efekte ligjore apo juridike në Republikën e Kosovës.
Në anën tjetër, Marko Gjuric u ka thënë në mediave serbe se durimit i ka ardhur fundi duke theksuar se nëse shqiptarët e Kosovës një anshëm shpallën pavarësinë, atëherë edhe serbët mund ta shpallin një anshëm asociacionin. Madje sipas tij, ky veprim i serbëve nuk do të konsiderohej i njëanshëm pasi që themelimi i asociacionit parashihet me marrëveshjen e Brukselit të arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Por kjo pikpamje e Gjuricit është kundërshtuar nga ministra për dialog në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Ajo i ka thënë në Radio Evropa e Lirë se Serbia nuk mund ta bëjë asociacionin sepse sipas marrëveshjes së Brukselit, asociacionin e themelon qeveria e Kosovës në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe vendimin e gjykatës kushtetuese ku nuk parashihen kompetenca ekzekutive. Procesi i zbatimit të marrëveshjes për asociacionin nuk ka filluar ende, ka theksuar Tahiri. Ajo ka rikujtuar se ndërtimi i murit ilegal nga Serbia në veri të Mitrovicës është bërë mur edhe për asociacionin. Heqja e murit hap rrugën për fillimin e zbatimit për asociacionin, ka theksuar Tahiri, kurse zëvendës ministri Bajram Gecaj ka deklaruar se përfaqësuesit serb, kryesisht ata të listës serbe, duhet të ndërpresin menjëherë vendimin për bojkotimin e institucioneve qendrore të Kosovës në mënyrë që çështja e asociacionit të hapet për diskutim në Prishtinë.
Për të themeluar asociacionin i komunave me shumicë serbe, duhet të ekzistojë një atmosferë e përshtatshme politike. Si kusht numër 1 është që lista serbe duhet kthehet në institucione. Nuk mund të bisedojmë na për themelimin e asociacionit për të cilat ata janë të interesuar, nëse ata kanë ngrihë funksionet e tyre në Republikën e Kosovës.
Zëvendës ministri Gecaj ka deklaruar se Republika e Kosovës do ta themelojë asociacionin në komunave me shumicë serbe në kohën e përshtatshme, nga se këtë e sheh edhe si obligim ligjor në bazë të marrëveshjes së arritur në Bruksel në vitin 2013, por edhe në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, ku parashihet që ky organ nuk mund të ketë kompetenca ekzekutive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kontrabanda me mallra të ndryshme ndodh në disa zona kufitare të Kosovës, por ajo është shumë theksuar në pjesën veriore. Të dhënat e fundit tregojnë se numri i rasteve të zbuluara të kontrabandës gjatë vitit 2016 tregojnë se kjo dukuri ka shënuar rritje. Edhe përfaqësues të bizneseve thonë se niveli i kontrabandës është në përmasa shqetësuese. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet doganore të Kosovës përgjatë vitit 2016 kanë evidentuar mbi 1300 raste të kontrabandës me mallra të ndryshme. Zëdhënësi i doganave të Kosovës Adriatik Stavileci në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se rastet e zbuluara të kontrabandës kanë shënuar rritje, por që niveli i kontrabandës ka pasur rënje nga viti në vit, pasi që të hyrat doganore janë rritur.
Kemi pasur numër më të madh të zbulimeve të kundërvajtjeve, perspektivës kemi zbuluar atë 1300 kundërvajtje, që në krahasim me vitin e kaluar është një rritje prej mund të them më për 15-14%, por kjo normalisht nuk do të thotë që kemi rritje të kontrabandës, përkundrazi, sipas lezimeve tona kemi një rënje të numrit të kundërvajtjeve.
Një numër i kompanive të ndryshme tregtare tregon Stavilesi tentojnë të kontrabandojnë mallra për t'u shmangur tatimeve ose përmes ndërrimit të origjinës së vendit nga vijnë ato mallra. Kontrabanda me mallra të ndryshme sipas Stavilesit është e pranishme në pjesën veriore të Kosovës, por që nuk përjashtohen edhe pjesët tjera të vendit. Produktet që kryesisht kontrabandohen, tregon Stavileci, janë mallra që kanë akciz.
Themi nafta, mund themi produktet e duhanit, e të tjera. Por gjithashtu ka dhe produkte higjienike cilat kontrabandohen nga individ të caktuar. Gjithashtu kemi kapur mjaft raste edhe të kontrabandës me barna, nga se gjitha për kontrabanda me barna, kryesisht nuk ka qenë natyrë shmangjeve tatimore, por ka qenë natyrë se shmangjeve të regjistrimit në licencën që nuk kërkohet nga institucionet kosovare cilët ata regjistrojnë ta bëjnë.
Por ndryshe nga institucionet e Kosovës, të cilat thonë se niveli i kontrabandës ka shënuar rënje, përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë të kundërtën. Në bazë të ulumtimeve të bëra, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini ka thënë Radios Evropa e Lirë se niveli i kontrabandës ka shënuar rritje.
Raportet e ndryshme tregojnë se informaliteti në Kosovë në vitin që lan pas është rrit nga 33% në 35%. Kjo është një shifër alarmante që pothuajse e tërë të hyra nga kjo e rrezikojnë më shumë biznesin, por edhe vetë institucionet e qeverisë së Kosovës për të mbledh taksa.
Autoritetet e Kosovës, sipas Shahinit, janë treguar të pafuqishme në luftimin e kontrabandës.
Për gjithë këtë, kontrabandistët dhe ata njerëzit që merren me këtë çështje nuk janë të vetëm. Janë në bashkëpunim edhe me institucionet shtetërore të Kosovës, siç janë kove të fundit e pamse u arrestuan rreth 60 politë me doganier të ndryshëm, edhe me biznese të cilat ato i tregtojnë motutje.
Përfaqësuesit e bizneseve përveç tjerash alarmojnë se produktet të cilat hyjnë përmes rrugëve ilegale mund të jenë të rrezikshme edhe për shëndetin e konsumatorëve, pasi që si të tilla ato nuk ju nënshtrohen asnjë procedure të kontrollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet e Kosovës që nga shpallja e pavarësis nuk administrojnë me hekurudhat në veri të Kosovës. Kosova dhe Serbia, kom e par, kanë nënshkruar marveshje për heqin e strukturave paralele, por ato vazhdojnë të kenë dikim të drejt për drejt në pjesën veriore të Kosovës. Kolegu Arton Konushevci ka hulumtuar rreth funksionimit të hekurudhave në veri të Kosovës. Ta dëgjojmë materialin e përgatitur.
Institucionet e Kosovës nuk administrojnë me hekurudhat në veri të vendit. Administrimi mbi këto hekurudha nuk ndodhi as pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Përkundrazi, nga ajo periudhë, linjat hekurudhore në veri janë në administrimin e Serbisë dhe strukturave paralele në Serbi. Në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, Kosova dhe Serbia, kohë më parë kanë nënshkruar marrëveshje për zhbërjen dhe shuarjen e strukturave paralele, por ato vazhdojnë të mbajnë ndikimin e tyre në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë. Agron Thashi, kryeshef ekzekutiv në kompaninë Infrakos, e cila merret me infrastrukturën hekurudhore, i tha Radios Evropa e Lirë se linjat hekurudhore në veri të Kosovës, që nga viti 2008 shfrytëzohen ilegalisht nga autoritetet në Serbi. Thashi tha se nuk është ndonjë risi nëse me rastin e festës Krishtlindjeve ortodokse mund të ketë ndonjë organizim me tren Enkas nga Beogradi në veri të Mitrovicës. Si shpjegon Thashi, në veri të Kosovës nga Serbia çdo ditë realizohen çarkullimin e dy linjat e trenave.
Është rrisi, sepse edhe na pjesë dhe ashtu nga 2008, ne nuk kemi në një qasja atjetë. Në kjo bilë bëtërish që Republika Serbisë e ka uzurpu pjesën veriore të hekurudhave dhe që nga 2008 hekurudhat e Kosovës nuk administrojnë natë.
Tutje Thaçi tha po ashtu se edhe përkundër vërejtjeve të shumta si nga faktor vendor ashtu edhe ata ndërkombëtar, Serbia vazhdon duke operuar në linjat hekurudhore në veri të Kosovës.
Kamerave Komisioni Europian e ka planuar dhe ne e dimë që ajo pjesë të duhej bash në administrimin de jure në administrimin e hekurudhave të Kosovës apo të Republikës së Kosovës. Ndërsa faktikisht prej 2008 së nga shkuadra pavarësisë siç e dini ata kanë bërë invazione deri atëherë hekurudhat e Kosovës kanë operuar me trenin në lëvizjes lirë se dhe me trenin e mallrave. Në atë pjesë një po qenë nga shkuadra ata siç e dini struktura paralele kanë marrë në kontroll atë pjesë dhe një po sërish të hekurudhat e Serbisë tashmë sikur paralele kanë vazhduar që ta bëjnë.
Kurse ministri i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Lutfi Zharku tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e kurudhave do të duhej të ishte një nga temat për të cilat do duhej të diskutohej në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Për më tepër, ministri Zharku tha se nuk janë në dieni se si dhe në çfarë mënyre trenat nga Serbia hyjnë në Kosovë.
Jo, nuk kemi informacion.
Tha shkurt ministri Zharku duke shtuar se ministria e infrastrukturës harton vetëm politika për tregun e kurudhor dhe të tjera.
Në realitet atë ka i kemi pak kompetencat e përzimet, jam i sinqer, është autoriteti regulativ i kurudhave, është Infrakosi raporton Ministri i Zhvillimit Ekonomik, por ne nuk e kemi bashkë kompetencën e ndonë.
Nga ana tjetër, Agron Thashi, kryeshef në kompaninë Infrakos, tha se përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë duke u vonuar në hapjen e temave për hekurudhat në dialogun me Serbinë.
Ne si kurudhatë shoqërisë presim që çështja e hekurudhës të zgjidhet në negociata politike në Bruksel.
Ndërkohë, ministra për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e hekurudhave të Kosovës nuk është diskutuar ende në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë. Kurse autoritetet doganore të Kosovës kanë deklaruar për Radio Evropa e Lirë se pas kontrolleve policore, doganierët her pas here bëjnë edhe kontrollin rutinor në kufi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kalojmë tek zhvillimet në Maqedoni. Nikola Gruevski, kryetari i partisë fituese në zgjedhje VMRO, e ka kundërshtuar marrëveshjen e partive shqiptare në Maqedoni. Ai e ka kujtuar një marrëveshje të mëparshme të ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët, që thotë se partia më e madhe shqiptarëve duhet të bëjë koalicion me partinë fituese maqedonase. Këto deklarata janë bërë ditën kur Gruevski u mandatua nga presidenti Maqedonas Gjorgje Ivanov për të themeluar qeverinë e re. Zërieta Hajro Jahjaga raporton nga Shkupi.
Presidenti Maqedonis Gjorgje Ivanov i ka dhënë mandatin për krijimin e qeverisë së re të Maqedonisë kryetarit të VMRO dëpëmënes Nikola Gruevski, partia e të cilit në zgjedhjet e barakoshme parlamentare ka siguruar 51 mandate në parlamentin e Maqedonisë. Gruevski do të ketë afat prej 20 ditëve për të krijuar qeverinë e re, një përpjekje që do të jetë shumë e vështirë për shkak të rezultatit të ngushtë në zgjedhje, marrë parasysh se Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Zoran Zaevi ka vetëm 2 vende më pak në parlament se VMRO DPMN. Nikola Gruevski, cili sot ka marrë mandatin për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë në intervistën për të përditshme Dnevnik, ka theksuar se politikanë dhe diplomatë huaj përmes krijimit të platformës së përbashkët të partive politike shqiptare kanë për qëllim krijimin e një atmosfere që asnjëra nga partitë shqiptare të mos koalicionojë me partinë e tij. Gruevski ka kujtuar se dhe gjatë 2008-s antarësia e VMRO DPMN-s nuk ka dashur që të koalicionoj me Bashkimin Demokratik për Integrim, por ai e ka bërë koalicionin sepse kështu kishte vendosur shumica e elektoratit shqiptar duke nxjerrë BDI-n si fituese të zgjedhjeve. Pas kësaj edhe kundrejt insistimit sot nuk është prononcuar partia më e madhe shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim e Ali Ahmetit. Përderisa dy partitë tjera në shkruese të platformës së përbashkët të partive politike shqiptare janë shprehur se nuk do ta mbështesin qeverinë Nikola Gruevskit. Lëvizja për reforma e Partisë Demokratike Shqiptare vlerëson se tani shqiptarët kanë dalë me një platformë të qartë rreth kërkesave të shqiptarëve dhe i mbetet mandatarit të vlerësojë se do t'i pranojë ose jo. Megjithse nga kjo parti shprehen se nuk parapelqejnë të jenë pjesë e një qeverie e cila kryesohet nga Nikola Gruevski.
I kemi unifiku qëndrimet tona për bashkëpunim me Palën Maqedona, edhe pse ne si Aliansë Shqiptarët absolutisht duam të ndëgjëm të bashkëpunim me personin i cili quhet Nikola Gruevski, i cili bënte një kampanjë shoveniste zgjedhore në zgjedhjet e fundit të 11 para 11 vjetorit. Kështu që kërkesat e shqiptarëve tashmë janë unifikuara, nuk ka pas pole kjo të ajo parti, Kujt don t'i pranoj Liris, mund t'i pranoj me të natire për të të du. Kujt nuk i pëlqen, ja jep mandatit të përket jetër. Por në parime për Liris, nuk jemi të gatshëm të bashkëpunen me një person i cili ka qëndrime shoveniste në shqiptar.
Ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë, Arben Taravari, sekretari përgjithshëm i Lëvizjes për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare. Nga Lëvizja Besa për Radio në Evropa e Lirë, edhe njëherë janë shprehur të prerë se nuk do të mbështesin qeverinë propozuar nga Nikola Gruevski.
Dhënja e mandatit për kryetarin aktual të VMRO DFMNE-s Nikola Gruevski flet për faktin se çfarë orientimi dhe çfarë kursi është duke ndjekur Maqedonia. Ne kemi thënë në disa raste se ne nuk do t'i përgjigjemi as një ftese të Nikola Gruevski për të folur për çfarë do kombinimi për formimin e qeverisë.
Thot Zyqiria Ibrahimi, nën kryetari Lëvizjes Besa, përderisa nga Partia Maqedonese, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila drejtohet nga Zoran Zaev, dhe në zgjedhjet e fundit ka arritur të sigurojë një numër të konsiderueshëm të votave nga elektorati shqiptar në bazë të premtimeve për avancimin e të drejtave të shqiptarëve, edhe sot nuk kanë komentuar platformën e firmosur nga partitë politike shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë pik ORG.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka pranuar se kishte nënçmuar ndikimin e keq informacionit dhe sulmeve kibernetike në demokracitë perëndimore. Këto komente u bën pas një raporti të inteligjencës amerikane, ku konkludohej se presidenti i Rusisë kishte urdhëruar ndërhyrje për të ndikuar në zgjedhjet amerikane në favor të Donald Trumpit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama thot se kishte nënçmuar ndikimin e keq informacionit dhe sulmeve kibernetike në demokracit, pasi agjencitë inteligjencës konkluduan se presidenti Rusisë kishte urdhëruar fushat të hakerizmit, që synonte ndikim në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, mbrëmë në intervistën për jetin ABC News, zoti Obama tha se ai nuk e konsideron se kishte nënçmuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Por mendoj se unë nënçmova shkallën në të cilën në këtë epokë të re informative është i mundshëm keq informacioni, pastaj sulmet kibernetike e të tjera, që të kenë ndikim në shoqëritë tona të hapura, në sistemin ton të hapur, për t'i sugjeruar diçka keq vetvetes për praktikat tona demokratike, në mënyra për të cilat mendoj se janë në përshpejtim, tha Barack Obama.
Part of the reason that I ordered this report was not simply to relitigate what happened.
Pjesa arsyes përse kam urdhëruar që ky raport nuk ishte thjesht për rigjykim të asaj që ka ndodhur gjatë disa muajve të fundit, por para se gjithash për të bërë të sigurt se kjo është diçka që ne e kuptojmë se Putin e ka bërë për një kohë të konsideruar në Evropë, fillimisht në ish shtetet satelite, ku ka shumë rusisht të foles, e pastaj në rritje edhe në demokracitë perëndimore, tha Barack Obama. Këto komente u bën pasi një raporti inteligjencës së Shteteve të Bashkuara ka konkluduar se Putin i kishte urdhëruar fushat të sulmeve kibernetike dhe manipulime në media me qëllim të ndikimit në zgjedhjet presidenciale amerikane më 8 nëntor të vitit të kaluar. Raporti është publikuar me 6 janar nga zyra e drejtorit të inteligjencës kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe në të theksohet se përpjekja kishte për qëllim ta ndihmoj presidentin e zgjedhur Donald Trump, kandidat republikan, duke diskredituar rivalin e tij demokrate Hillary Clinton. Ambasada e Rusisë në Londër është tallur me këtë raport dhe tha se ishte përpjekje patetike për ta njollosur votën amerikane me aludim të paraqitur në të shprehurit e ri të inteligjencës. Të gjeturat e raportit i kanë përforcuar vlerësimet të mëhershme se hakerët e mbështetur nga qeveria ruse kishin ndërhyrë në serveret kompjuterik të partive politike në Shtetet e Bashkuara. Publikimi i raportit u bë pas takimit të Donald Trumpit, i cili e fillon presidencën më 20 janar, me zyrtarët e lartë të inteligjencës amerikane më 6 janar. Pas takimit e zoti Trump e paraqiti një deklarat, ku tha se ka kërkuar nga ekipi i tij që ta zhvillojë një plan në 3 muaj të parë të presidencës së tij në mënyrë që të luftohet agresivisht dhe të ndalen sulmet kibernetike. Ai po ashtu tha se kishte respekt të jashtëzakonshëm për punën e agjencive të inteligjencës. Zoti Trump në mënyrë të vazhdueshme i ka hedhur poshtë pretendimet për përzierjen e Moskës në zgjedhje në favor të tij, duke thënë se akuzat janë prodhuar nga kundërshtarët e tij politik në përpjekjet e tyre për shkatërimin e fitores së tij zgjedhore. Por shefi i ardhshëm i kabinetit të zotit Trump Reince Priebus, ka thënë për rrjetin Fox News se presidenti zgjedhur nuk e ka hedhur poshtë se entitete në Rusi kishin dorë në fushatën e sulmeve kibernetike, caki së cilës ishte Komiteti Kombëtar, Demokrat dhe bashkëpunëtori më i afërt i zonjës Clinton. Në këtë aspekt ai theksoi:
He accepts the fact that Russia and other entities engage in cyber attacks in the United States.
Ai e pranon faktin se Rusia dhe entitetet e tjera ishin angazhuar në sulme kibernetike në Shtetet e Bashkuara. Ai e pranon faktin se veçanërisht ky rast ishte krijuar nga entitetet në Rusi, tha Reince Priebus.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
20-dhënës i Ministrisë e Jashtme të Francës, Romain Nadal, tha të hënën e Paris se veprimi ligjor ndaj Ramush Haradinajt nuk ka dimensione politike. Zëdhënësi Nadal tha në një konferencë me gazetarë se ky rast nuk e ndryshon politikën e vazhdueshme të Francës dhe mbështetjen e saj për pajtimin në rajon si dhe vazhdimin e dialogut ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Franca është ndër vendet e para që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe ka marrëdhënie të afërta dhe miqësore me të, tha zëdhënësi Nadal gjatë konferencës me gazetar. Nadal tha se Ramush Haradinaj u arrestua me 4 janar 2017 në aeroportin e Basel Mulhouse, mbi bazën e një kërkese për arrest të përkohshëm të lëshuar nga Interpoli, do u zbatua në mënyrë automatike në përputhje me angazhimet ndërkombëtare të Francës. Serbët e Bosnjës sot e shënojnë ditën e shtetësisë, e cila në fakt është shpallja pavarësisë nga serbët në Bosnjë më 1992, deklarim që kishte nxitur luftën e viteve të 90-ta në këtë shtet. Presidenti i Republikës Serbe në këtë vend, Milorad Dodik, ka thënë se Bosnja dhe Hercegovina është një shtet i padobishëm, një projekt i dështuar ndërkombëtar dhe një përbindës që nuk funksionon. Sarajeva ndërkaq nuk ju ka dhënë leje pjesëtarëve serb të ushtrisë që të marrin pjesë në marshin e kësaj dite, ndërsa Dodik ka thënë se nëse leja nuk jepet, atëherë ai do të konsiderojë ushtrinë e Bosnjës si forcë armike. Zëdhënësi i presidencës së Rusisë Dmitri Peskov ka hedhur poshtë akuzat e paraqitura në raportin e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara se presidenti i Rusisë Vladimir Putin personalisht ka urdhëruar sulme kibernetike dhe fushat dezinformuese për ta ndihmuar Donald Trumpin, fituesin e zgjedhjeve presidenciale amerikane. Peskov u tha sot gazetarëve në Moskë se raporti i inteligjencës në SBA përmban akuzat të pabaza të mbështetura me asgjë dhe se ishte bërë në nivel amator dhe emocional. Sipas i Moska aktualisht nuk ka kurfar komunikimi me ekipin për tranzicion të presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Autoritetet turke thonë se sulmuesi i cili natën e vitit të ri vrau 39 persona në një lokal natë në Istanbul është shtetas i Uzbekistanit me emrin Abdul Kadir Masharipov. Sipas raportimeve mediale turke, Masharipov, i njohur edhe si Abu Muhammed Horasani, kishte lidhje me organizatën terroriste më fani Shteti Islamik në Siri dhe Irak. Ai ende nuk është kapur nga autoritetet turke. Masharipov, i cili ka jetuar në Turqi prej vitit 2011, është i dyshuar se ka kryer sulmin në klubin e natës së Reina në Istanbul, ku përpos 39 njerëzve të vrarë ka plagosur edhe dhjetra të tjerë. Papa Francesku ka bërë thirrje liderëve fetar në gjithë botën që të angazhohen më tepër për të treguar se kurrë nuk mund të vritet në emër të Zotit. Duke folur sot në Vatikan, kreu i Kishës Katolike tha se është për keqardhje që feja ende po përdoret si pretekst për refuzim, marginalizëm dhe dhunë. Ai ka kritikuar terrorizmin e inspiruar nga fundamentalizmi duke e përshkruar si çmenduri vrasëse që e keq përdor emrin e Zotit me qëllim për dominim dhe fuqi. Papa Francesku po ashtu ka bërë thirrje qeverive në gjithë botën që bëjnë më tepër në luftimin e varfërisë, pasi sipas tij ajo mundson lulëzimin e fundamentalizmit. Filmi La La Land, mbrëm vonë në Los Angeles, ka fituar 7 Golden Globes, çmime këto që ndan nga organizata gazetarëve të huaj në Hollywood. Në mesin e tyre, filmi ka fituar në kategorinë e filmit më të mirë komedi, ndërsa Ryan Gosling dhe Emma Stone kanë fituar çmime për aktorin dhe aktoren më të mirë. Moonlight ka fituar si filmi më i mirë në zhanrin dram. Mirë pa jo që tërhoqi më shumë të vëmendje ishte fjalimi aktores veterane Meryl Streep, e cila u ndërua me çmim për vepër jetësore. Ajo shfrytëzoi tërë fjalimin e saj për të kritikuar ashpër presidentin e zgjedhur amerikan Donald Trump, duke u fokusuar në një incident gjatë fushatës parazgjedhore, gjatë të cilit ai raportohet se ka tallur një gazetar me aftësi të kufizuara. Kur të fuqishmit e shfrytëzojnë pozitën e tyre për të kërcënuar të tjerët, në të gjithë humbasim, ka thënë ndër të tjera Streep. Dhe me këtë informacion japim fund bloku të lajmeve. nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.